VSOY:n äänikirja. Simona Anstedt. Unelmia ja yllätyksiä. Suomentaneet Tytti Treff ja Auli Hurme-Keränen. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2010, suomennettu 2013. Äänitys Silenzio Helsinki 2023. Lukija Elina Keinonen. Ystävilleni, herra ties mitä olen tehnyt ansaitakseni teidät. Kiitos, että olette olemassa. On yleisesti tunnustettu totuus, että naimaton varakas mies tarvitsee välttämättä rinnalleen vaimon. Jane Austen, 1813. Prologi. Vanha kaupunki, Tukholma, marraskuu 1880. Suunnitelma oli kaikessa yksinkertaisuudessaan hieno. Vain pari valittua sanaa oikeille henkilöille, ja siihen päättyisi vihdoinkin hänen sosiaalinen eristyneisyytensä. Hän hymyili itsekseen ja astui mukulakivi kadulle kylmään tihkusateeseen. Hän nosti kauluksen pystyyn suojaksi Saltsjöniltä puhaltavalta tuulelta ja työnsi sitten kädet taskuun. Nainen joutuisi tietysti kärsimään, mutta kyllä hän sopeutuisi. Muuta vaihtoehtoa kun ei ollut. Mies veti keuhkot täyteen ilmaa ja hengitti ulos. Kukapa ylipäänsä piittaisi siitä, mitä nainen halusi, tunsi tai ajatteli. Mies jätti taakseen likaisen ahtaan kujan ja harppoi pitkin askelin kohti Shepsbrunia. Yksinäistä myyjätärtä ja hattuun ja turkkiin sonnustautunutta vanhahkoa miestä lukuun ottamatta, Shepsbrunin rannassa liikkui vain resuisia ihmisraunioita, tyhjä taskuja kyyryssä tuulta vasten. Blasiholmenin suunnassa kutsui upouusi Grand Hotel kaikessa loistossaan, ja mies kiirehti askeliaan. Oikaisemalla kiskojen yli ja väistämällä hevosraitiovaunua hän pääsi nopeammin hotellin eteen. Porttivahti avasi kumartain oven ja mies astui sisään. Hän riisui päällysvaatteensa ja hansikkaansa ja antautui lämmön ja ylellisyyden ja äänten syleilyyn. Hänellä oli edessään tärkeä tapaaminen, ratkaiseva neuvottelu. Hänellä oli koskematonta kauppatavaraa. Luku 1. Oopperatalo. Tukholma. Joulukuu 1880. Beatrice Löwenström nousi ajurin rattailta. Ulkona oli hyytävän kylmä, ja katukivien koleus tunkeutui uusien iltakenkien ohuiden pohjien läpi. Odottaessaan, että ajuri auttoi alas serkut ja sedän, hän katseli ympärilleen. Torille vyöryi kiesejä, rattaita ja muutamia nelipyöräisiä vaunujakin, joissa oli alas laskettava kuomu, ja kavioiden kapse katukiveystä vasten oli korvia huumaava. Kustaa toinen Adolfin patsaan juurella seisoi joukko lapsia ihmettelemässä suu auki saapuvia vieraita. Beatricen sydäntä raastoi, kun hän näki lasten ohuen vaatetuksen. Huolimatta lämpimästä takistaan hän tunsi hyytävän tuulen puuvilla, pellava ja silkkikerroksen läpi, vaikka hänen puvussaan oli metrikaupalla taftia, volangeja, pitsiä ja prodyyriä. Lapsiraukat olivat varmasti aivan jäässä. Seurueen muut jäsenet siirtyivät jo ovien suuntaan, mutta Beatrice viivytteli vielä. Niska takakenossa hän katsoi valaistua julkisivua. Joidenkuiden mielestä oopperatalo, joka viettäisi pian 100-vuotisjuhlaansa, oli vanhanaikainen ja ränsistynyt, mutta Beatrice oli aina pitänyt sitä kauniina valkeina pylväineen ja holvattuina sisäänkäynteineen. Juuri kun hän aikoi lähteä toisten perään, katukiveyksen yli jyrisivät vielä yhdet vaunut, jotka katkaisivat hänen tiensä. Nämä vaunut olivat muita ylellisemmät, ulkopuolelta lakatut, sisältä punaisella verhoillut ja kullalla koristellut. Beatrice ei voinut olla ihmettelemättä, kenelle ne kuuluivat. Ajuri veti ohjaksista ja töyhdöillä koristellut hevoset seisahtuivat. Bea, tule jotain vilustut, huusi Sofia, ja Beatrice nyökkäsi vastahakoisesti. Ilma kylmeni ja sade yltyi. Beatrice tunnusteli kädellään, että huppu varmasti suojasi hänen hiuksiaan. Kosteus sai hänen tukkansa kähertymään, ja täytyi vain toivoa, ettei kaunis kampaus menisi pilalle. Beatrice kiirehti pienen seurueen luo, joka oli jo menossa sisään, ja toivoi, että olisi ehtinyt nähdä edes vilauksen niistä, jotka olivat saapuneet oopperaan niin pramealla ajoneuvolla. Charlotte Valin nousi vaunujen sisällä istuimeltaan. Timantit hänen kaulallaan säihkyivät. Etkö ole tyytyväinen, että ostit nämä? Charlotte kysyi suoristaen iltapukuaan.